Novinarien.
Novinarien. Nach unserer Shadow Chancellor des Deutschen.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Zvanični Rim odbio je da po diktatu Brisela smanji deficit italijanskog budžeta za 2019. godinu. Evropska komisija danas odlučuje o merama protiv vlade premijera Giuseppea Contea. On je juče na konferenciji za novinare u Rimu izjavio da njegova vlada nema nameru da smanji planirani budžetski deficit za narednu godinu, iako će na taj način minus u državnoj kasi premašiti granice zadate evropskim pravilima o finansijskoj stabilnosti. Vlada za 2019. predviđa potrošnju 37 milijardi evra, čime bi se otvorio deficit od 2,4% bruto društvenog proizvoda. Poređenja radi, prethodna italijanska vlada predvidjela je deficit za tekuću godinu od oko 1,8% BDP-a. Rim je umeđu vremenu izvanično obavestio Evropsku komisiju da neće kresati rashodnu stranu budžeta. I sada se ne postavlja toliko pitanje zašto Italija kao suverena država mora Evropskoj komisiji da polaže račune o svom budžetu, već ko upravlja državom. Da li su to vlada i parlament, ili EU centrala u Briselu, ili privatne agencije za ocenjivanje finansijskog stanja preduzeća i države. Na telefonskoj liniji je Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, dok čekamo odgovor Evropske komisije, nadamo se da ćemo ga čuti do kraja ovog dana, nameće se pitanje hoće li ovaj zaplet oko budžeta pokazati ko je pravi gazda u Italiji?
Pa ovaj zaplet oko budžeta u Italiji mogao bi da otvori novu krizu u Evropskoj uniji. To je prva stvar. Da li će pokazati ko je pravi gazda? Pa već je jasno. Već je skoro jasno ko je pravi gazda. Pravi gazda su finansijski centri moći. I države imaju ograničen suverenitet. Podsećam te, ograničen suverenitet, to je u stvari termin politički koji se upotrebljavao, tako da kažem naučni, koji se upotrebljavao u vreme komunizma, Varšavskog pakta, kad se govorilo o zemljama satelitima Sovjetskog saveza, one su imale ograničeni suverenitet. Tako i zemlje, ne samo Evropske unije, možemo da kažemo zapravo sve zemlje, imaju ograničeni suverenitet i pre svega njihov suverenitet zavisi od finansijskih centara moći. I vidimo to sada vrlo dobro na primjeru Italije, zbog toga što Italija mora da položi račune o svom budžetu kao i svaka zemlja eurozone, kao i svaka zemlja Evropske unije, iz prostog razloga što to propisuju ugovori o funkcionisanju Evropske unije koje je Italija potpisala i sama. I tako jutrošnji Mond, francuski recimo, govori, postavlja pitanje, pa dobro, zašto se ovoliko Brisel obrušio na Italiju i na njen budžet sa tim projektovanim deficitom od 2,4% za 2019. godinu, kada mi Francuzi imamo projektovani deficit od 2,8%. I onda sam autor članka daje odgovor, pokazujući da zapravo Italija i Francuska, to nisu dve identične situacije. Ali jedna od razlika, veoma bitnih razlika, je u tome što u argumentaciji ovog deficita. Argument deficita u Francuskoj bio je zapravo u skladu sa evropskim direktivama i preporukama uoči izbora, pre nego što je Macron postao 2017. u proleće predsjednik Francuske. I te direktive veoma jasno govore da treba stresati sve što su socijalna davanja. Dakle,
dobro, a gde onda ide francuski deficit ako se ne povećavaju socijalna davanja?
Ali Francuska je morala 40 milijardi, dakle na razne načine, doduše ne sistematski, 20 milijardi jednokratno, faktički da krupnoj industriji i bankama. I to je suština. A ovdje imamo šta, i to tekst u Le Monde, mislim, konstatuje, nema šta tu da se vrednuje sada, neka svako misli šta god hoće, ali, i to nikako nije neka pohvala politike koja je populistička italijanske vlade sadašnje, ali činjenica jeste da je italijanska vlada ono što si iznao na početku najavi emisije. Znači, ona je rešila da napravi jedan prosto socijalni program, da pokrene kao Portugalija, da ne posluša, dakle, direktive Evropske unije, koje se svode na šta? One se svode na štednju. Ta politika štednje ili sezanja kajša, ona se zove paradoksalna štednja. To je paradoks štednje, to se tako zove u ekonomiji. Zašto? Zato što kad ti štediš, ti ne kupuješ. Kad ne kupuješ, znači ovaj što prodaje nema kome da proda, staje i proizvodnja i dolazi do neke vrste kliničke smrti do paralize ekonomije. I sada da bi to izbegli...
Da, zato je paradoks. Štediš, a živiš sve gore.
Jeste. I videli smo kako je prošla Grčka, u ostalom, dobro, sad je to tema za posebnu priču, ali ovdje je takva situacija, dakle, da oni, i tako su i obrazložili, dakle, premijer kao i ministar financija u svom pismu koje je poslao Evropskoj komisiji, on kaže to je naš način da mi pokrenemo potrošnju. I dakle, oni su odlučili, na primjer, Marinela Ražnatović, naša iz Rima, predno, ja mislim 10 dana baš je bilo novinarenje sa njom i ona je to lepo objasnila, da je recimo 750 evra rezervisano za one najsiromašnije i za nezaposlene. Zatim, razna davanja, jedna socijalna politika vrlo izražena i jaka, koja bi omogućila masi ljudi, toj masi koja je sve siromašnija, znači počeo od srednje klase pa na dole, da joj se poveća kupovna moć, da ona počne da kupuje i da se taj točak ekonomski onda pokrene, da ovi što proizvode počnu da prodaju i da se to pokrene. E sad, Evropska komisija, ona svakako doktrinarno, dakle iz principa ima primjedbe na ovakvu politiku i ne može da je toleriše. Jer ona predstavlja ono što je neoliberalni sistem. A to znači tržište se samo organizuje, vidjeli smo u praksi što to znači, osim kada to ne odgovara korporacijama. Jer kada odgovara korporacijama, onda država koja nema pravo da se meša u ekonomiju, ona se ipak meša. Ona daje korporaciji da bi došla, recimo, u Francusku. Francuska kaže, pa evo, mi ćemo vam dati toliko i toliko da vi platite plate radnicima i tako dalje. Znači, država se meša. To je par excellence jedna državna organizovana zapravo ekonomija, koju imamo pod vidom neoliberalne ekonomije, koja je potpuno slobodna trka i niko se ne meša. I sad, da se vratimo na Italiju, šta mi ovdje možemo zapravo da očekujemo? Ona u stvari pre svega doktrinarno ne odgovara. Jer neoliberalizam je doktrina. Dakle, tržište koje se samo organizuje sa jednom vrlo licemernom primjenom, kažem, te se prave izuzeci kada je to potrebno korporacijama, koje su u vezi sa financijskim centrima moći. I sada, šta iz ovoga svega može da proizađe? Pa iz ovoga svega može da proizađe jedna nova evropska kriza, zato što ukoliko Italija, kao što je rekla, odbije da koriguje ovaj svoj budžet, ona bi mogla da dođe u situaciju da novac postane skuplji za nju. Šta to znači?
A već
znači
jeste novac postao skuplji, jer ove agencije koje se bave ocenjivanjem finansijskog stanja u državi, a konkretno agencija Moody's je snizila rating Italije sa BAA2 na BAA3, samim tim skuplji su krediti, veće su kamate, a na neki način Italija počinje polako da se tretira kao finansijski nestabilna zemlja.
Da, upravo to, i mi sad očekujemo krajem oktobra da i druge agencije, dakle, smanje tu, snize ocenu. Dakle,
dobro, onda znači agencije su glavne, ne čak ni banke i financijski centri. Agencije navodno nisu financijski centri, oni su nekakva neutralna navodno tela, zapravo privatne organizacije koje kroje kapu državama.
Pa naravno, sve je privatizovano, to je neoliberalizam. On je postao planetarni sistem, to je jedan proces od više decenija, dakle iz vremena Reaganove epohe, iz vremena 70. godina kada se dakle razbijaju sva pravila i kada počinje jedan proces, prosto bih mogla da kažem tako malo brutalno izgleda, ali jedan državni udar u obliku procesa, jedan mekani državni udar u obliku procesa koji je kao jedna ideologija koja se širi, imali smo mi tako i druge ideologije i neke religije koje su imale te ekspanzionističke ambicije i praksu, koji u stvari ima za cilj šta? Da države postanu njegova svojina. Mi smo imali, ja sam mnogo izveštavala o tome, sećaš što radili smo nominaranja proteklih godina dok Trump nije došao na vlast, te pregovore između Amerike, transatlantski ugovor da se napravi između Amerike i Evropske unije. I šta je bila jedna od ključnih tema? Pa privatizacija pravosuđa. Da za hipotetičke procese između kad korporacija tuži državu, a ima pravo da je tuži, to je ono što su oni zahtevali sa one strane Atlantika, onda da za te procese budu nadležni privatni arbitraži sudovi u kojima sede poslovni advokati, a ne pravosuđa država. Dakle, mi vidimo ovo u kom pravcu ide. To je znači da privatni centri moći budu faktički naddržavni autoritet.
Dobro, ali Evropska unija je pokušavala, odnosno bolje reći nameravala, čim se otvorila kriza pre 10 godina 2008. da formira neku vrstu javne institucije, agencije, nazovemo kako hoćemo, da ne budu više ove privatne američke agencije, pa se ništa nije uradilo. Zašto?
Pa nije se ništa uradilo, zato što Evropska unija nema moć, ona je izlog zapravo. Ona je na neki način, istoričari će jednog dana detaljno da utvrde kako je Evropska unija, zašto, u kojim okolnostima posle drugog svjetskog rata formirana. Tu ima mnogo teorija zavere. I sve teorije zavere obično uzmu jedan element koji je realan, pa onda na njega sve svode. Ali u principu život i stvarno su mnogo složeni, ima uvek više elemenata i ne možeš da svedeš na jedan element. Ali ovde je dovoljno reći da je činjenica da Evropska unija, ona zbog toga gubi podršku građana i to je, zato je to sve veoma opasno i to daje vetar u leđa populistima i raznim ekstremistima i radikalnim ideologijama i politikama. Ona gubi podršku građana upravo zato što ona nije dovoljno demokratska, što ona kidnapovana. Prosto jedan je talak finansijskih centara moći. Kaviše, ako dozvoliš, samo čas. Mi smo pomenuli i veoma često smo pominjali te privatne agencije. Evo sada vest je dana, ne znam bila da je Moody's snizio ocenu kao što si najavio u Italiji, a evo mi sada sa zebnjom čekamo šta će i ove druge dve agencije, Standard & Poor's, recimo i Fitch, da urade. Da li će i oni da smanje ocenu, pa će prema tome Italija dizati kredite pod veoma mnogo višim kamatama i mi znamo što to znači, kakve su posledice toga. I sada vidimo, znači, ko su te agencije? Ima ih oko 150 na svetu, to je ono što sam mogla da nađem, ali faktički samo tri imaju monopol i njihova reč predstavlja zakon za celu financijsku planetu. Sve tri su privatne, dakle Fitch, Moody's, Standard & Poor's, i sve tri su američke. I rade po plaćenoj porudžbi onih koje ocenjuju. Prve dve agencije, dakle, zajedno, ove Moody's i Standard & Poor's, zajedno drže 80% tržišta. Treća agencija je Fitch Ratings i posjeduje 14% tržišta. I zajedno one imaju 94% svih klijenata na svetu, što objašnjava njihov ogroman uticaj na berze investitora. Dakle, ono, ako vam da lošu ocenu, gotovi ste. Odatle i optužbe protiv njih za trojni monopol na planeti. Ali to nije sve. Nema garancije prvo da su ove agencije objektivne, da ne rade u interesu poručioca. Uglavnom sve što se dešava u pozadini poručbene je nevidljivo. Zašto? Pa zato što neoliberalna ekonomija u stvari vam onemogućava da pratite ovaj put kapitala i novca i to se smatra šta je ovaj njemu poručio, koliko je on njemu platio i tako dalje. To je u stvari poslovna tajna. Ona je zaštićena pravilima. I prema tome sve je ono što obožavamo, svi vidim tu reč, transparentan. E, ovdje je sve netransparentno. I uticaj agencije je ogroman. Kad agencija da pozitivnu ocenu financijskog zdravlja neke države ili preduzeća, onda oni mogu da pozajmljuju novac pod povoljnim kamatama, kao što sam rekla. Ako međutim je ocena negativna, kamatne stope za kredite skaču i spekulatori su ti koji zarađuju novac. E sad,
dakle, rekla si, niko ne može pouzdano da kaže koliko su objektivne njihove procene i onda se stvarno dozvoljava mišljenje da iza toga stoje neke druge sile koje povlače konce političke i tako dalje. Tim pre što te agencije su nekako glatko prešle preko one krize od pre 10 godina 2008. kada zbog velike prezaduženosti su propali pre svega pojedinci. Ili da budemo krajnje otvoreni, dakle oni koji su bili siromašni su još siromašni jer su ostali i bez posla i bez imovine, a bogati su postali još bogatiji. A agencije su, ono, nit luk jele, nit luk mirisale, prešte kao da se ništa nije dogodilo.
Da, niko nije agencije pozvao, mislim, na krivičnu odgovornost, jer ono što se dogodilo 2008. godine, to je bila, dakle, kriza prezaduženosti pojedinaca. Dakle, banke su davale bilo kome, Znači, nema pravila, daješ novac za bilo kome, znaš da taj neće da vrati, ali na tržištu vrednosti papira ćeš prikazivati kao ja imam toliko i toliko, kao da će on sigurno da ti vrati. I tu je naravno, to je jedna velika svetska prevara, enormna. 2010. godine, pošto su banke došle u jednu tešku situaciju jer su se tako neodgovorno ponašale, zapravo jer su bile korumpirane, inficirane iznutra jednom mafijom, zapravo to pokazuju brojne sudije. I onda je došlo do krize banaka i onda šta su, ja sam izveštavala o tome, sećaš se 2010, šta su radile države, pa evo prva francuska država, države su trčale novcem poreskog obveznika da podmiruju banke. 60 milijardi u dva dana je injekcija bila francuska bankama. A posle toga su banke rekle, a pa državni budžet je u krizi, pa možemo mi da vam pozajmimo novac, naravno, pod većim kamatama. Dakle, ovo je malo karikirano, ali ovo ne izneverava stvarnost. Dakle,
dobro, da li se tu nešto menja? Prošle nedelje se na Europskom samitu govorilo o Evropskoj bankarskoj uniji, što bi trebalo da bude nekakva vrsta Evropskog monetarnog fonda iz kojeg bi države Evropske unije solidarno pomagale zemljama koje se nađu u finansijskim teškoćama, da li je to realno? I zašto nije? Zašto do sada nije napravljena ta Evropska bankarska
unija? O tome se govori već godinama i ja izveštavam o tome godinama, ali to je veoma je teško to spraviti, zbog čega samo u Evropskoj uniji imaš podelu na zemlje severa koje ipak imaju drugačiju ekonomiju, smatraju južne latinske zemlje, pogotovo kao Italija, za rasipnike. Recimo imaš Holandiju, imaš Nemačku, da, a koji će političar sada izađe da kaže napravimo jednu monetarnu uniju sa Italijom i sa Grčkom? Pa ćemo mi onda da plaćamo kada oni rasipaju novac iz ovog ili iz onog razloga, zato što je bila da sistematsko podmićivanje, za podmićivanje treba dvoje, znači podmićivao ih je neko sa severa, ali hoću da kažem, to je jedna vrlo komplikovana priča i ona za sada nije mnogo odmakla. Hoću samo da se vratim, Slaviša, izvini, da bi nekako slušalcima zaokružili, nadam se da je bilo jasno, da zapravo ovo što mi danas doživljavamo i ovo sa Grčkom i ovo sada sa Italijom, to je sve posljedica te krize 2008. godine i 2010. koja je bila jedna velika svetska prevara, jedna kriminalna afera koja do kraja nije razjašnjena. I da je, treba reći, do eksplozije finansijske tržišta i banaka došlo je pošto se ispostavljalo su vrednosti papiri 2008. i 2010. posle, pre svega 2008. Ti vrednosti papiri, dakle, koji su bili na prodaj na finansijskim tržištima, bili su bez ikakve garancije i to u vrednosti. To mi je jedan finansijski, zaista ugledan savjetnik objasnio u Ženevi još tada, 2009. godine, u vrednosti od 550.000 milijardi dolara. Prodavani su ti papiri na sve strane sveta, kupovali su ih svi, uključujući naročito i Kinu.
Vrlo dugačka priča, bit će prilike da obeležimo ovo desetogodišnjica te krize, doduše bila je pre jedno koliko mjeseci po dana, zvanično se uzima 15. septembar, ali moram za sam kraj vrlo, vrlo kratko, pošto danas treba Evropska komisija da se oglasi o budžetu Italije i vladi premijera Giuseppe Contea. Kako se od tvoje predviđenja, šta će Evropa preduzeti formalno, ima pravo da kazni globom od 0,2% BDP-a te države ukoliko se Evropski savjet složi da država ne radi kako
treba? Nema pravo da kazni, nego ima Evropski savjet koji čine šefovi država i vlada. Ja mislim da ova danas, ovo što ne mogu da sad predviđam kao da gledam u kuglu, ali mislim da će to sve nešto biti okruglo. Da oni još čekaju, jer iza su potrebni i politički pregovori i nagađanja i ono što je ta tajna dimenzija uvek financijskih poslovanja, jer ovo sa Italijom uopšte nije naivno. Prvo, Italija je potražioci zaista ne žele da Italija postane nesposobna da im vrati dug.
A i ne žele da od Matea Salvinija naprave narodnog heroja, ja pretpostavljam.
A ne žele ni od Matea Salvinija, a on želi upravo to da postane branilac otadžbine suvereniteta u odnosu na ove međunavodnicama zle centre moći i tako dalje. Tako da ta priča vrlo složena i ja ne očekujem da se ona danas razreši.
U svakom slučaju, do kraja dana saznaćemo makar s koje strane vetar duva. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbora i Brisela. Ovim završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra, isti termin, 9:40. Hvala na pažnju.